lauantai-iltaa sinulle, Herra siunatkoon sinua sisältä ja päältä. Luen nyt Jeesuksen nimeen jälleen Korkeaveisun 5. luvun, jota alkuosaamme aamulla yhdessä täällä luimme. Ja yhteyden vuoksi luen vielä koko luvun, koska olemme tulleet hyvin tärkeään kohtaan tässä kirjassa. Näin on Pyhä Henki tämän runon tänne tallettanut. Minä nukuin, mutta minun sydämeni valvoi. Kuule, rakkaani kolkuttaa. Avaa minulle siskoseni, armaani, kyyhkyseni, puhtoiseni. Sillä pääni on kastetta täynnä, kiharani yön pisaroita. Olen ihokkaani riisunut, pukisinko sen päälleni enää. Olen jalkani pessyt, tahraisinko ne taas. Rakkaani pisti kätensä oven reiästä sisään. Silloin minun sydämeni liikkui häntä kohden. Minä nousin avaamaan rakkaalleni ja minun käteeni tiukkuivat mirhaa. Sormeni sulaa mirhaa salvan käden sijoihin. Minä avasin rakkaalleni, mutta minun rakkaani oli kadonnut, mennyt menojaan. Hänen puhuessaan oli sieluni vallannut hämmennys. Minä etsin, mutta en häntä löytänyt. Minä huusin häntä, mutta ei hän minulle vastannut. Kohtasivat minut vartijat, jotka kaupunkia kiertävät. He löivät minua ja haavoittivat minut. Päällysharson riistivät yltäni muurien vartijat. Minä vannotan teitä, te Jerusalemin tyttäret, jos löydätte rakkaani. Mitä hänelle sanot? Sanokaa, että minä olen rakkaudesta sairas. Mitä on sinun rakkaasi muita parempi, sinä naisista kaunein? Mitä on sinun rakkaasi muita parempi, ettäs meitä näin vannotat? Minun rakkaani on valkoinen ja punainen, 10 000 jalompi. Hänen päänsä on kultaa, puhtainta kultaa. Hänen kiharansa kuin palmun lehvät, mustat kuin kaarne. Hänen silmänsä ovat kuin kyyhkyset vesipurojen partaalla, jotka ovat maidossa kylpeneet, jotka istuvat runsauden ääressä. Hänen poskensa ovat kuin balsamilava, kuin höystesäiliöt. Hänen huulensa ovat liljat, jotka tiukkuvat sulaa mirhaa. Hänen käsivartensa ovat kultatangot, krysoliitteja täynnä. Hänen lantionsa on norsunluinen taideteos, safiireilla peitet. Hänen jalkansa ovat marmoripatsaat, aito kultaisten jalustain nojassa. Hän on näytänsä kuin Libanon, uhkea kuin setripuut. Hänen suunsa on sula makeus, hän on pelkkää suloisuutta. Sellainen on minun rakkaani, sellainen on ystäväni, te Jerusalemin tyttäret. Ymmärtääksemme tämän valtavan asian, mitä tässä luvussa sitten tapahtuu. Ymmärtääkseni 9. ja 10. jakeen välillä on jotain sellaista, joka on sinetin takana. Ja joskus on Jumalalla asioita, joita ei kirjoiteta, mutta jotka tapahtuvat ihmisten sydämissä. Jos me ajattelemme tämä koko Korkeaveisun kirjaa, niin ensimmäisessä luvussa, jossa hän kuvaa uskon tuloa ja jatkuvaa uskon yhteyttä Kristuksen suudelmina, ja sanoo, että Kristus suudelkoon minua suunsa suudelmilla. Sillä ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaista sanasta, joka tulee Jumalan suusta. Hän kokee, että nyt tulee Jumalalta. Uskon elämä alkaa ja se alkaa edistyä. Mutta uskon elämässä on monta vaikeutta, sillä me kuljemme täällä ristin tietä. Ja niin kuin erässä minun mielivirressäni, taitaa olla Sionin virsissäkin sanotaan, että käy isämaataan kohti ain tien kaidan matkalaiset. He ovat täällä vieraat vain ja oudot muukalaiset. Ei majaa heillä kestävää, vaan vaivaa koti-ikävää on heillä maailmassa. Vaan kotinsa he tietävät saavansa taivaasta. Yöt päivät sinne rientävät turhasta maailmasta. Morsian alkaa nyt kulkea ristin tietä. Maailma tuntuu turhalta ja seurakunta on hänelle rakas. Hän alkaa palvella Herraa. Hän laulaa kuorossa, pitää pyhäkoulua, tekee teetupatyöt ja kaikenlaista. Mutta puuhaa on niin paljon, että hän väsähtää. Ja veljetkin suuttuu vähän ja tulee semmoista vähän kärnää siellä. Ja hän ajattelee, että olkoon koko lössi. ja lähtee hetkeksi pois. Ja sitten kuitenkin hänelle tulee siellä paha mieli. Se eihän kuitenkaan yksin kukaan viihdy, vaan Herra on tuonut meidät puutteelliset lampaat yhteen toisiamme hoitamaan. Se alkaa Herralta kysellä, että no missä sinä laumaasi paimenat? Ja se on kuule nöyryyttävätä, kun ihminen suuttuu toisiin uskovaisiin. Niin ei Herra rupea lennittelemään, että vaan oli ne sulle ilkeä, että no elää väliltä, mä lähden pois sieltä. Mutta Herra sanoo, että kuule, mene sinne takaisin. Niin mene sinne, mistä sinä läksit. Mitä sinä paukuttelit niitä ovia, mene takaisin sinne. Ja se oli nöyryyttävä hetki, kun se sitten yhtenä päivänä tuli sieltä ovesta, mutta se pääsi takaisin kuule Herran palvelukseen. Herra valjasti hänet ja alkoi ihana elämä jälleen Herran seurassa. Toisessa luvussa, kun Herran tulemusta odotellaan, niin morsian joutuu ahtaalle. Hän joutuu pienten kettujen jahtiin. Ei auta edes puolustella, että no, en minä täällä nyt sen pahempi kuin muutkaan seurakuntalaiset. Herra sanoo, että niin, mutta sinä. Ei nyt ole kysymys Jalmari ja Elsan parannuksesta. Nyt sinä teet parannusta. Sulla on näitä pieniä kettuja, tässä nämä hellit ja täällä tuota hemmottelet. Nämä on kuule ammuttava täältä. Ja morsian panee pienet ketut matalaksi. Ja kummallista kyllä, tehtyään oikein syvää parannusta, hän joutuu entistä kovempiin vaikeuksiin. Ajattelin, että no nythän se Herra oikein siunaa. Mutta nyt Herra alkaa häntä syvästi koetella ja alkaa oikein semmoinen yön hetki, josta Paavalikin omista kokemuksistaan, kun hän apostolien teossa on saa matkalla, niin hän sanoi, että kun ei aurinkoa ja kuuta ja tähtiä näkynyt, niin meiltä katosi kaikki pelastumisen toivo. Uskovainen joutuu joskus tiellänsä niin ahtaalle, että hän itkien kysyy, että onko mä koskaan uskoon tullutkaan. Rakastaako Herra minua? Minä olen niin kurja. Ja tiedätkö, ystäväni, sinä, joka tänään naurat sille eräälle minun lempivirrelleni, että minä vaivainen olen matomatkamies maan. Monet kuljen täällä oudot retket ja isänmaatani minä täällä etsin. Kuule, jos sinä naurat sille virrelle, niin anna minun ennustaa. Matokuurit on edessäsi. Parempi kuin ei naura näille, jotka sydämensä tuskassa ovat runoilleet, sillä oletko sinä laulanut kuule sitä virren loppusäkeistöön? Kuule, se virsi päättyy mahtavasti, se päättyy taivaaseen. Ja siinä on oikein uskon henki, että sinun Herra on kunnia, valta ja voitto. Se on kuule mahtava uskon henki, ei se mikään epäuskon juttu ole. Se on vaan tuskaisen sydämen hätähuuto, kun hän kokee kurjuutensa. Ja tässä kolmannessa luvussa morsiamella on aika pimeätä, mutta sitten Herra siunaa häntä kuitenkin oikein tunteidenkin kautta. Ja hänelle näytetään pyhässä hengessä, miten mahtava on, kun Kristus saapuu. Ja seurakunta temmataan ja se nousee pilvissä ja siellä on sitten Salomon kantotuolit ja se on mahtava luku. Sitten neljännessä luvussa, mitä me on täällä nyt torstaina ja perjantaina käyty läpi, siinä pyhä henki näyttää, Kristus puhuu morsiamelleen Jumalan suuret täydelliset suunnitelmat. Ja se on niin ihanaa puhetta, niin kuin morsian olisi oikein parhaimmilla hengellisillä juhlilla ja se on oikein vähän semmoista hiprakas, se on oikein, että halleluja, halleluja, se on kuule kerta kaikkiaan tämmöistä se usko, että miten päin tässä ollaan ja ollaanko pystyssä vai kadutaan ja puhutaanko kielillä vai suomea vai mitä tässä tehdään. Morsian on riemuissaan ja totta kai semmoisessa hengellisessä virrassa, niin hän rukoilee, että no puhalla nyt pohja tuli tai etelä tuli, mutta Herra sinua minä seuraan. Ja siinä on vielä sellaista tunneantautumista ja Herra panee heti koetukselle ja morsiamen täytyy nähdä, että hän on lihassaan huono ja heikko. Ja nukkuvainen ja hidas, kun Herra sitten kolkuttaa siellä ja puhuu hänelle tämän viidennen luvun alussa, niin hän siellä vaan sitten laskee, että no, mitenkä tämä nyt olisi, että kun jalkanikin on jo pessy, niin pitäisikö nyt taas tässä nousta liikkeelle. On hyvin hidas tottelemaan Herraa ja joutuu sitten pimeään ja semmoisessa lainalaisessa puristetussa rukouksessa hän huutaa siellä sitten, että minä etsin häntä, en löytänyt. Minä huusin häntä, mutta ei hän minulle vastannut. Ei Herran ole pakko meidän kiukutteluihin vastata. Me voidaan joskus lainalaisessa puristuksessa yrittää paastota jokin, Herra, se on semmoista tiristystä, että siitä ei kuule muuta kuin oikein tiristä, niin hikeä alkaa pursua. Ei aina deodoranttikaan auta. Mutta sen pitemmälle se puristus ei vie. Ja sitten hän tietysti hätäpäissään, kun on ihan epätoivoissa, ryntää saarnaajien luokse, mutta ei nekään ymmärrä tätä siskoa, eikä hän ymmärrä heitä. Ja siinä käy sillä tavalla, että veljet lyö sitä, ja sen sijaan, että hän pitäisi tietonaan, niin hän juorua sen vielä muille. Ne löi minua siellä, ne on semmoisia saaneja, ne löi minua. Harsonkin veivät minut. Ei pitäisi juoruta, jos sua väärin käsitellään. Tiedätkö kuule, mistä tietää, onko kristitty kuollut? Tämä on kuule kova sana mulle ja sulle. kuollut nimittäin ei loukkaannut. Jos joku teistä tulisi ja kaatasi tuota likasangon mun päälle, niin mä en tiedä, mä saattaisin loukkaantua. En olisikaan niin kuollut kuin haluaisin olla. Sanon sinulle, veljeni ja sisarini, koko sydämestäni, sen pyhän Jumalan edessä, joka tuolta taivasta katsoo mun sydäntäni, että minä soisin olevani kuollut, että Kristus minussa eläisi. Mutta uudelleen ja uudelleen huomaan, että en olekaan niin kuollut. Jos joku minua oikein kiittää, niin vanha Aatami kokee jo, että sepä huomasi nyt kerrankin. Jos joku oikein paiskii päin naamaa ja viskaa kakkansa minun silmille, niin tulee minun Herran palvelija eläinä, tule kuollut. Että se puolustusmekanismi toimii niin helposti meissä. Ja kuitenkin, jos joku on todella kuollut, minä olen seisonut monen kuolleen arkun äärellä, niin kuule, vaikka minä olisin kiittänyt niitä kyynelsilmin, niin ei kuule reagoi. Tai vaikka kuinka haukkusi, että kyllä sinäkin olit kurjalle seurakuntalainen, että et montakaan hommaa täällä seurakunnassa tehnyt, niin ei, sama juttu. Kuollut ei kiitoksetta kuule kumarra, eikä haukkumisesta havahdu. Kuollut on kuollut. Ja ystävät, tämä on suuri kysymys lopun ajan seurakunnalle Herraamme odotellessa, että saako Jeesus Kristus viedä morsiamensa kuoleman paikalle. Se on, kuulkaa, helppo saarnata, mutta se on vaikea kokea. Mutta Herra on kuolettanut niin sinua kuin minuakin. Ja pyydetään nyt Herralta oikein sydämestämme voimaa, että anna minulle voimaa kuolla. Hanna Ihalainen, tuo vanha Jumalan palvelija, muistanko se mun nuoruudessa, kun se kyyneli silmin saarnas, se on jäänyt iäksi mun mieleen, oli nuori mies alta 20, kun Hanna saarnas oikein silmät loisti ja vesi tihku silmistä, kun hän sanoi, että juhlilla me rukoilemme, että Herra kuoleta minua ja ota minut kokonaan. Ja Herra kuulee rukouksen ja ristiinnaulitsijat tulevat heti maanantai-aamuna paikalle. Ja silloin, minua et kyllä. Ja siihen se sitten, sen pituinen se, siihen se ristiinnaulitseminen sitten loppui. Eihän Herra väkisin kuitenkaan sitten voi sitä työtä meissä viedä eteenpäin. Tämä kuoleminen on vapaaehtoinen prosessi. Mutta jotenkin minunkin sieluni on pitkään sitä huutanut, että Herra, tässä taitaa kuitenkin olla se ydin. Niin kauan kuin minä minussa elän. Ja minä on niin suuri, että minä tein, minä saarnasin, minä olin siellä, niin kolme jättäytyi, minä olin siellä, niin se parantui. Kun nyt huomaisivat ristivoittolla, että kun minä olin siellä. Se ei paljon kostuta, missä minä olen. Mutta siellä, missä Kristus on, siellä on elämä. Ja sisaret ja veljet, kaikella pyhällä vakavuudella. Nyt kun tämä ei saanut siinä lainpuristusrukouksessa sitä apua, ja saarnamiesten kanssa se suuttui ja niille meni ihan päin prinkkalaa jutut. Niin sitten se lähti siihen, mistä päivällä meillä oli kysymys, siihen tämmöiseen seminaarihommaan. Niin kuin oli puhetta, että monen seminaarin kautta meidän pitää menemään Jumalan valtakuntaan. Nyt niitä on valtavan paljon ja voi rakentua kukaan missäkin seminaarissa ja niitä on hirmuisen paljon. Mutta ei se saanut sielläkään apua naisten päivillä tai seminaarissa. Ne vaan siltä kysyivät, että no mikä sinä nyt oikein olet, että onko se sinun rakkaasi muita parempi. Ei syntynyt semmoista hengen apua sielläkään. Ja sillä minä koen, että tässä 9 ja 10 jakeen välillä tapahtuu käänne tämän ihmisen kristillisessä elämässä. Vihdoinkin morsian, minä uskon jotenkin, mä olen näkevinäni, että tämä morsian joutuu omassa kammiossaan sille paikalle, jossa hän vihdoinkin itkee loppuun oman elämänsä ja näkee, että voi Herra, mikä kahelo minä olen ollut. Siellä minä riitelin, siellä minä korotin itseäni, siellä minä tein sitä ja tätä ja tuota. Herra, enkö minä vihdoinkin voisi elää sinulle? Ja apua ei tullut siis omasta rukouksesta, eikä toista rukouksesta, eikä seminaarista. Ja nyt hän on yksin kammiossansa ylkänsä edessä. Ja nyt ylkä pyhässä hengessä iloitse, että vihdoinkin rakkaani olen saanut sinut nolla paikalle, jossa sinä et enää kysy mitään muuta kuin minua. Ja siitä tuskan kammiosta ja yksinäistä hetkestään alkaa tämä morsiamen suuri käännekohta. Etkä huomaa enää yhtään loppukorkea veisussa, että hän riitelisi kenenkään kanssa. Tässä tapahtuu se jokin, mistä esimerkiksi sisar Catherine Kuhlman erässä saarnassaan sanoo, että minä muistan hetken, kun Catherine Kuhlman kuoli. No en tiedä, mitä tuo sisko silloin koki, mutta se oli joka tapauksessa kova päivä. Ja niiden kuoleman tuskien jälkeen virtasivat nuo elämän virrat rampoihin, kuolleisiin, syntisiin, kurjiin ihmisiin. Sillä Herra tahtoisi käyttää vaan niitä, jotka eivät mitään ole. Ja nyt pyhähenki etsii Hämeenlinnan seurakunnasta, etsii minusta ja sinusta. Tahtoisimmeko me todella tulla ristiin naulituksi ja kuollaksemme itsellemme, elääksemme Kristukselle? Sieltä hän sitten nousee, sieltä nollapisteestä. Ja nyt katso, mihinkä hänen silmänsä kääntyy. Hän ei puhu mitään enää veljen virheistä. Hän ei puhu mitään enää omista virheistään. Kristuksen ristin alla, pyhässä veressä peseytyneenä, hän päättää sanoa hyvästi itsellensä. Uskovainen käsitä, mitä ovat Jeesuksen suusta tulevat sanat. Mutta myöskin suuri joukko Luukkaan evankeliumin neljännettä, kun Jeesus nousi synagogassa puhumaan. Ja sanoi, että Herran henki on minun päälläni. Hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille, lähettänyt saarnaamaan Herran otollista vuotta, vangituille vapautusta, kahlituille kirvoitusta. Ja Herran suusta virtasi elämä tuohon suureen kuulijakuntaan. Mitäs kuulijakunta? He ihmettelivät niitä armon sanoja, jotka hänen suustansa lähtivät. Hänen suunsa, hänen huulensa tiukkuvat sulaa mirhaa. Kristuksen suusta lähtee elämä. Kun minä menen syntisen luokse ja sanon, että sun syntis on anteeksi annettu, niin kuule, minä en saata nähdä sen sisimpään. Jos ei se pääse todelliseen parannukseen pyhän hengen avulla, niin minä saan vakuuttaa sille 100 kertaa, eikä tapahdu mitään. Mutta jos pyhä henki, joka näkee sisimpään, näkee, että nyt tuossa mies ja nainen on todella päässyt parannukseen Jumalan edessä, niin sitten kun sana tulee Kristuksen suusta, poikani, tyttäreni, sinun syntisi annetaan sulle anteeksi. Hän pelastuu siinä silmänräpäyksessä. Siinä silmänräpäyksessä. Kun minä silloin 48 kuulin sen rovasti Immo Kuusen saarnan taivaasta, niin pyhä henki teki minusta syntisen. Ja minä kuljin ahtaan portin kautta sinä iltana, ja se oli niin ahdas, että minä itkin, niin en saanut sanaa suusta, niin se oli niin ahdas. 7-vuotiaan lapsen ahdas portti, kun pyhä henki teki minusta syntisen. Mutta kyllä minä hyppäsin, kun minä sain syntini anteeksi. Ja Herra sanoi minulle, että sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut. Minä tiesin pelastuneeni, ja se oli pyhän hengen työ. Se täytyy aina olla pyhän hengen työ. Ja meidän on sanottava, niin kuin Moody sanoi sille yhdelle kaverille, joka sieltä katuojasta viinapäissään sanoi, että minä olen se mies, jonka sinä eilen pelastit. Ja sen olet näköinenkin, että minä sinut pelastin. Että jos me pelastamme ihmisiä, niin sen näköisiä niistä tulee. Mutta jos Jeesus pelastaa syntisiä, niin ne on sitten Herransa näköisiä. Jeesuksen suusta lähtee vain se elämä, joka siirtää saatanan vallasta Jumalan valtakuntaan sieluja vielä tänäkin aikana. Ja se aika on nytkin Hämeenlinnassa ja Kaavilla ja Suomessa. Vielä pyhä henki siirtää pimeästä saatanan valtakunnasta ihmissieluja Jumalan pojan kirkkaaseen valtakuntaan, kun Kristuksen suusta tulee sana. Ja sitten tämä morsian iloitsee ylkänsä käsistä. Ja sanoo, että hänen käsivartensa ovat kuin kultatangot, krysoliittejä täynnä. Tuo krysoliitti oikeastaan täytyy suomeksi sanoa, että kultakivi. Sitä se oikeastaan suomeksi tarkoittaa. Ja tämä krysoliittihan on sitten siellä perilläkin, kun päästään kotiin, niin meidän kotikaupungin siinä 7. perustuksessa, kun sehän kaupunki on vähän paremmin perustettu kuin tämä Hämeenlinna. Antakaa anteeksi. Vähän mollaan tätä teidän komeita kaupunkia, mutta täällä on sittenkin aika huonot perustukset. Mutta sillä kotikaupungilla, mihin ollaan matkalla, niin kuule, sillä on 12 jalokiviperustusta ja 7. on krysoliittia. Ja se on semmoista kullan väristä läpikultavaa, ihmeellistä jalokiveä. Ja nyt morsia näkee, että voi minun ylkäni käsissä on krysoliitteja. Ja kuulkaa, ensimmäiseksi meidän täytyy sanoa, että mikä Jeesuksen käsissä eniten loistaa, niin on Jeesuksen haavat. Ne on ne pääkrysoliitit, Jeesuksen haavat, jotka tulevat loistamaan iankaikkisesta iankaikkiseen. Ja kun me ei koskaan kyllästytä, mekään kun ne on, niin me ei koskaan kyllästytä katsomaan Jeesuksen käsiä. Vaikka olisi onnin kanssa jo 500 miljoonaa vuotta katsottu, niin sitten me taas katsotaan, kun häntä katsotaan Jeesuksen käsiä. Ja koskaan ei kyllästy, sellaiset ovat hänen krysoliittikätensä. Mutta mitä muuta? Kerran Jeesuksen luokse Matteuksen 8. tulee pitallinen mies. Polvistui Jeesuksen eteen ja sanoi, että Herra, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa. Mitä on kirjoitettu? Katsotaanpas tuosta ihan se juuri niin kuin se täällä on. Matteuksen 8. luvun alussa. Niin hän ojensi kätensä ja kosketti häntä ja sanoi, minä tahdon puhdistua. Nuo krysoliittikädet ovat sellaiset, että jos ne koskettavat pitaalista, halvattua, sokeata, rampaa, kuollutta, ketä vain, niin krysoliittikädissä on sellainen valtakirja ja valtuus, ettei kuolema eikä saatana voi pidättää, jos Kristus koskettaa. Tästä Jumalan sanan kohdasta mulle jäi niin mieleen, sallikaa nyt kun tämä on näin runollista, tämä korkeaveisun kieli, niin minun käyttää vähän toistakin runoutta. Mä luin sellaista kirjaa, jossa oli Suikujärven Karjalan murteilla tuolta rajan takaa, tätä Matteuksen 8. lukua. Ja minusta se oli valtavan kaunisti. Ja siinä sanottiin näin, kun tämä mies tuli sitten Jeesuksen luokse, niin siinä sanottiin näin, että Hospodi, kuin tahtoneet voit sien ilma puhtahaksi luodia. Nosti Isuusa kiään, ikosetti häntä, i sano, pahon, puhassu, ihan jo sillä kerdua puhassu tipeistä. Ja minusta se oli niin kaunisti sanottu, ihan sillä gerdua buhastu kipeistä. Että oi Herra, sillä gerdua, siinä paikassa, kun nuo krysoliittikädet koskettivat ihan puhdistuun. Ja kun mennään sitä Matteuksen 8. vähän eteenpäin, tullaan Pietarin kotiin. Anoppi on siellä kuumeissa. Ei Jeesus mene surkuttelemaan, että no voi sinua reppana, että ootko vinustunut? Onko tullut lunch? Ota penisilliin. Mutta sanotaan, että hän kosketti häntä ja kuume lähti. Jeesuksella on tällaiset kädet, että silloin tapahtuu aina ihmeitä, kun Jeesus koskettaa. Ja kun mennään Luukkaan evankeliumin 7, niin on se valtava, kun nainen siellä eräs leski, häneltä oli mies kuollut ja hänen ainoa poikansa sitten, joka oli siihen asti elänyt, oli kuollut ja tuo äiti itkee sitten siinä hautajaissaatossa. On se valtavaa, kuulkaa, kun Jeesus osuu tulemaan niihin hautajaisiin. Paaria kannetaan, äiti itkee, valittajat itkevät, kulkue kulkee pitkin katua. Jeesus nasaretilainen tulee sieltä jostakin Muuntajan kadulta vai mistä lie, osuu sitten justiin siihen risteykseen. Jeesus koskettaa niitä kuoleman paareja näillä krysoliittikäsillään. Sitten sillä pyhällä suullansa, jolla on kaikki taivaat ja näkyvät näkymättömät luotu suun sanoilla. Hän sanoo, että nuorukainen, minä sanon sulle, nouse. Ja silloin tapahtuu ihme, kuollut nousee. Sitä olisi kuule kannattanut pojat videoja, jos nyt yleensä jotakin videoja. Sitä videoa katseltaisiin. Me katseltaisiin uudestaan ja uudestaan ja itkettäisiin ja iloittaisiin ja kiitettäisiin ja katsottaisiin. Pane nyt veli vielä uudestaan. Pane Matti uudestaan se kone päälle. Panepas uudestaan. Kato, tuossa ne tulee, nyt ne itkee, kato, nyt alkaa näkyä Jeesus kadunkulman takaa, siis se tulee, nyt. Jeesus tulee, Jeesus muutti kuoleman kulkuen. Kuule rakas itkevä äiti, joka olet ollut niin murheinen viime aikoina sinun lapsesi elämästä, sinusta tuntuu, että häntä viedään kuoleman paareilla, synnin lokaisessa liejussa häntä kuljetetaan. Kuule, sinulla on yksi mahdollisuus. Nouse kuin leijona emo kuule ja huuda sinun herrasi puoleen. Herra kuulee sinun huutosi. Herra pysähdyttää ne kuoleman paarit. Ja eräänä päivänä yhtäkkiä sieltä alkaa kuulua ylistys Jumalalle. Ne kertoo siitä Kuopion Maritädit, joka kauan sitten on ollut jo Herran luona taivaassa. Että hänen tyttärensä Helsingissä kuoli ja hän tuli erittäin murheelliseksi, sillä hän oli kauan rukoillut lapsensa puolesta ja ei ollut mitään tietoa tytön uskoon tulosta. Ja hän matkusti todella mustissa vaatteissa ja epätoivossa Helsingissä, että Herra, kuinka on mahdollista? Minä vuosikymmenet rukoilin tyttäreni puolesta. Nytkö hän joutui helvettiin, kääntymättömänäkö hän kuoli. Ja miten tämä on mahdollista? Maritisi tulee Helsinkiin. Tulee sinne hautajaispaikkaan. Alkaa katsella, että hetkinen. Heikko Manninen tää. Saalemi laula. Mikä täällä? Ja sitten hänelle kerrotaan, että kuolin vuoteellaan sinun tyttäresi luovuttautui Kristukselle. Kuule, kyllä Mari mummulta kuule kiitos maistu. Jos se oli aina kiittänyt, niin silloin sitä ainakin tuli. Minä sotapoikana aina istuin Kuopiossa Marin takana, että voi kun tarttu tuota. Kun tarttu tuota vähän tuota kiitosta. Kun aina Mari vaan kiitti, että kiitos Jeesus, kiitos. Ja kun tarttu. Sais semmoisen taukoamattoman kiitosvirren yljän ylistykseksi. Sitten tämä morsian ylistää ylkänsä lantiota ja sanoo, että hänen lantionsa on norsunluinen taideteos safiireilla peitetty. Jaa, mihinkäs me tästä mennään? Ei me kyllä oikeastaan voida sitä itsekään ruveta selittämään, mutta otetaanpa kolossalaiskirje esille. Ja minusta tässä on ihan niin kuin rinnakkaiskohta tässä toisessa luvussa. Että pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Lantio on semmoinen, että eihän me paljon tiedetä omasta eikä toisten lantiosta muuta kuin, että kyllähän se on. Se on semmoista hyvin salattua asiaa, se lantio. Ja kuule, Kristuksen lantio, Jumalan salaisuus, Kristus, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Minua tyydytti kuule tämä Herran sana ihan 100%. Oi Herra, minun ylkäni lantio, sinussa on kaikki viisauden ja tiedon aarteet ja safiireilla peitetty, kätkettynä siellä. Ja vasta ikuisissa ajoissa Jumalan taivaassa me täysin Jeesuksen kirkkauden ymmärrämme. Hän on valtava Jeesus. Ja hänen jalkansa ovat kuin marmoripatsaat aito kultaisten jalustain nojassa. Niin kuin huomaat, niin hän ei enää vihjaise mihinkään toisten eikä omiin heikkouksiinsa. Koko ajan vaan pulppua, että Jeesus, 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 minun ylkäni, minun Herrani. Tätä vain tulee sen kuoleman prosessin, sen jonkin salaisen kokemuksen jälkeen. Sitten ylistää Herransa jalkoja. Kun sinä tulet Luukkaan evankeliumin 7, niin siellä eräs fariseus kutsuu Jeesuksen aterialle. Ja hän on varmasti semmoinen melkomoinen herrasmies siinä kaupungissa. Ja tietysti on laitettu nyt viimeisen päälle se päivällinen siellä. Ja voi hyvänen aika. Menee liturgiat ihan sekaisin. Yksi naisrunttana törryää sisälle ja siihen retkalle kuule niin lysähtää Jeesuksen jalkojen juuri ja rupeaa siinä hössöttämään kuule itkemään ja hiuksillaan siinä ja voiteita hieroa ja touhua. Ja fariseus katsoi, että voi kamala, nyt meni koko pöytähomma ihan sekaisin. Huoneeseen alkaa tulla tuoksua ja fariseus on mielessään ihan onneton tässä. Mutta Jeesus sanoi, että kuule, tämän paljon synnit on anteeksi annettu. Tämä rakasti paljon. Tiedätkö, että Jeesuksen jalat on niin ihmeelliset, että syntiset uskaltaa tulla sinne. Syntiset uskaltavat tulla Jeesuksen luokse. Ne syntiset, jotka tahtovat tehdä todella parannuksen. Ja Herran jalat ovat niin valtavat, että Jesaja julistaa, että taivas on minun valtaistuimeni ja maa on minun jalkaini astin lauta. On hänellä valtavat jalat. Että ei me mitään pientä Herraa seurata. Ei meillä ole sellainen Jumala niin kuin sillä pakanalla, joka suuttui lähetyssaarnaan, joka yritti panna hattua hyllylle, niin sanotaan, että pane sitä hattua sinun Jumalan päälle. Niin katso, se oli pannut justiin Jumalansa sinne hattuhyllylle. Ja lähetyssaarna ei huomannut, kun se oli niin pieni Jumala. Niin meinaisi panna hatun sen Jumalan päälle. Meidän Jumalan päätä eikä jalkoja peitetä hatuilla eikä millään. Meidän Herramme on niin valtava, että istuu valtaistuimella. Ja jalat ovat täällä. Täällä on hänen jalkojensa astin lauta. Muuten profeetta Nahum on sanonut jotakin aivan erikoista. Että minua toisaalta minua ihan huvittikin, mutta minua ihan siunasi, kun Nahum sanoo ensimmäisessä luvussaan, että pilvi on hänen jalkojensa tomu. Ootko tätä kuule ajatellut? Kun sinä joskus suuret, että minkä takia on niin pilvinen päivä. Ja ajattelepa sä tämän jälkeen, et tarvitse sitä suuraa. Sehän on Jeesuksen jalkojen tomu. No voi hyvänen aika, kiitos Herralle. Ja joskus kun on oikein kuuma päivä, niin se Jeesuksen jalkojen tomu, niin se niin mukavasti vilivottaa, niin ei päätä niin kauheasti paahda sitten. Pilvi on hänen jalkojensa tomu. Kyllä tämä Raamattu on mielenkiintoinen kirja. Kun morsian ylistää Jeesuksen jalkoja, niin Nahum tuikkaa siihen, että no elä se sure sitä pilvisiä päiviä, kun sun Herrasi niillä suurilla auktoriteetin jaloillansa kävelee maailman kaikkeudessa. Ja vähän pilviäkin sitten, se on Jeesuksen jalan tomua. Niin on se mahtava, kuule, huomenna kun kävelet, jos on pilviä taivaalla, niin jaa, siellä on minun ylkäni jalkojen tomua tuolla. Ylistys Jumala, kyllä se on suuri, kun noin korkealla on tuo tomukin, että millainen majesteetti sinä oletkaan. Eikö se ole mahtava, kuule? Niin, se on Raamatussa. Älä naura, se on ihan Raamatussa. En minä ole omasta päästä tätä keksinyt. On tämä ihmeellinen tämä meidän Herramme. Hän on todella valtava. Ja Sakarjan kirjassa on sitten jotakin, kun me olemme nyt puhuneet Herran tulemuksesta. Niin tiedättekö ystävät, kun Jeesus tempaa täältä seurakuntansa. Ja me nousemme tuuliin ja pilviin. Ja vietetään siellä sitten häitä. Kestääkö ne nyt 7 vuotta vai kauanko kestävät, mutta kunnon häät pidetään. Sen jälkeen lähdetään häämatkalle. Taivaallinen ylkä lähtee häämatkalle morsiamensa kanssa ja tulee 1000 000 pyhinensä tänne alas perustamaan tänne rauhan valtakuntaa. Ja ajattelee, että hänen jalkansa ovat niin väkevät, että kun ne koskettavat öljymäkiä, niin vuss! Öljymäki halkeaa kahtia hänen jalkansa voimasta. Ei tarvita kuule ammuksia eikä mitään. Hänen jaloissaan on niin valtava voima. Hän on suuri auktoriteetti. Ja Job sanoo sen, joka meitä kaikkia koskettaa lämpimästi. Hän oikein suuressa elämän tuskassa siellä on ja ajattelee, että kerran tämä nahka minun yltäni riistetään ja minut raastetaan ja minä kuolen. Mutta sitten hän yhtäkkiä kirkastuu ja sanoo, mutta hän on viimeisenä seisova minun multieni päällä. Että hän lohduttautuu tuskassaan, että niin, mutta minun haudallani, minun multieni päällä seisoo minun vapahtajani, minun ylkäni. Ja kuule ystäväni, jos sinä olisitkin niin unohdettu ihminen ja kuolisit vaikka tuolla vanhainkodissa, eikö olisi yhtään sukulaista. Sosiaalivirkailijat kantaisi sut hautaan. Ja ehkä laulaisi, että minä vaivainen omat omat hamiesmaani. Ehkä jonkun muun tämmöisen, eihän ne nyt tietäisi, mitä helluntalaiset laulaa, niin jonkun siellä surauttaisivat jonkun virren, mikä niihin päähän sattuisi. Mutta ajattele, jos sinä olet Jeesuksen omana kuollut, niin sinun ylkäsi seisoo viimeisenä sinun multiesi päällä. Se on mahtava asia. Vaikka ei olisikaan niin mahtavia saattajia ja kymmeniä seppeleitä, jos korkeintaan nyt sosiaalijohtaja olisi sitten määrännyt, että no, saa tuoda semmoisen 50 markan seppeleen, ja semmoinen pikkainen päivänkakkara nippu olisi pantu siihen. Niin mitä sillä väliä, kuule, kun sinun ylkäsi seisoisi viimeisenä multiasi päällä? Ajattele tätä. Elä sitä sure, onko arkku pahvia tai mitä tahansa. Ja mitä haudalle pannaan. Mutta ylkäsi seisoo viimeisenä multiasi päällä. Ja se on jotakin. Jos enkelit vievät sinut Abrahamin helmaan, niin mitä 5 hautajaisista? Totisesti hän on näytänsä kuin Libanon, hän on kuin seetripuut. Katsokaa, kuinka suuri hän on, huutaa hebrealaiskirje. Sellainen ylimmäinen pappi meille sopii. Rukoilemme. Ennen kuin minä alan rukoilla, niin minun sydämelleni tulee tällainen asia, että minä kysyn sydämeni vakavuudella, että onko täällä sellaisia nuoria tänä iltana, jotka sydämessä ne voitte päästä siihen päätökseen, että maksoi mitä tahansa, minä vihin loppuelämäni Jeesuksen käsiin. Merkitsi se kokopäiväistä hengellistä työtä, tai merkitsi se sitten opiskelua, merkitsi se sitten tehdastyötä, tai mitä työtä tahansa, mutta minä vihin elämäni sen Jeesuksen käsiin, joka kuoli ristillä minun puolestani. Jos täällä on semmoisia nuoria, niin minä hetken ennen kuin mä rukoilen, niin minä odotan teitä tähän alttarille polvillenne. Jos täällä on sellaisia nuoria ihmisiä, jotka tahdotte vihkiä koko elämänne Kristuksen käsiin. Onko täällä sellaisia nuoria, jotka pyhällä vakavuudella parannusta tehden tahdotte vihkiä elämänne Herran käsiin? Ehkä olet tullut uskoon jo kauan sitten, mutta tahtoisitko sinä vihkiä elämäsi Jeesukselle? Onko täällä yhtään sellaista nuorta? Tämä on jotenkin semmoinen itsepäinen kysymys minun sisimmässäni. Mutta mä en pakota ketään. Enkä vaahdota tätä mihinkään. Minä vain kysyn. Sydämeni huutaa sitä. Vastaa omalle yljällesi sillä tavalla, kun sinä koet sen Herrasi edessä. Me olemme hetken tässä hiljaisessa rukouksessa. Taivas katselee tätä alttaria. Taivas katselee tätä nuorta joukkoa, joka hiljaa täyttää tätä alttaria. Sisarni ja veljeni, rukoile, rukoile, rukoile. Rukoile, rukoile, rukoile. Oi Jeesus, oi Jeesus, oi Jeesus, oi Jeesus. Gerishtish ule bramini, girifish ule bradich ule da. Bidojish bodish ali brimini kojish uli hudura mani di bundara la. Eberish ush uli badish ush uli tarimini didish ush uli drich. Labadish ash uli tudiri bagari mini guribula ho jodo. Oi Jumala, oi Jumala. Mä pyydän, että kaikki te, joiden terveys kestää, että voitte nousta ylös, mutta sinun on helpompi istua, istu vapaasti. Nousemme nyt Herraa kunnioittaa ja me rukoilemme. Nyt on rukouksen hetki. En jaksa uskoa, että nämä nuoret leikkivät. Me emme ole uhkailleet heitä tähän eteen. Me olemme kutsuneet niitä nuoria, jotka tahtovat vihkiä elämänsä Kristukselle. Rakkaat nuoret sisarni ja veljeni, minä puhun teille kuin omille lapsilleni tässä sen verran, että teitä ympäröi hyvin vaikea aika. Ja monenlaiset synnin voimat kieppuvat ympärillänne. Ja olette monesti itkeneet nenällenne ja tuntuu, että mitenkä tässä jaksaa. Mutta Herra ottaa vastaan sinun uhrisi. Hän ymmärtää sinun heikkoutesi. Hän rakastaa sinua. Nuori ystäväni, tee Jumalan sanasta itsellesi päivittäinen rakkauskirja, jossa Jeesus sinulle puhuu. Älä päästä elämääsi päivää, ettekö sinä Jumalan sanan edessä viivyt. Tiedätkö, että vaikka minä olen saarnannut jo 30 vuotta toisille, minun pitää jatkuvasti syöttää itseäni. Nuori ystäväni, ennen kuin lähdin näille raamattupäiville, minä 3 päivää luvin raamattua itselleni, jopa 12 tuntia päivässä. Lukemalla luin, koska minä tunsin sieluni köyhyydellä tyhjyydellä. Minusta tuntuu, että miten minä voin mennä Hämeenlinnaan. Miten minä maalaispoika lähden niitä syötettyjä kaupunkilaisia ruokkimaan. Ja minun täytyy syöttää omaa sieluani. Minä luin lukemalla, kymmeniä lukuja, luin ja luin ja luin. Kunnes minä koin semmoista sisäistä tukevuutta, että Herran sanassa on se voima. Ei vain, että etsin tekstiä sieltä, mutta syötän tätä tyhjää, köyhää, avutonta sydäntäni. Nuori ystäväni, minä pyydän sinulta, että lue sanaa. Lue sanaa. Ei sun tarvitse minua, Mattia. Mitenkä paljon luet? Mutta lue sitä joka päivä ja pyydä, että Herra siinä puhuu. Ja kuule, olkoon sinulla yksinäinen rukoushetkesi joka päivä. Vaikka kun lähdet lenkille, jos sinulla on kotona vaikea rukoilla, sulla saattaa olla pienet kotiolosuhteet, et voi rukoilla siellä niin kuin toiset katsoo. Kuule, lähde lenkille. Puhu siellä lenkillä kulkiessasi Jeesukselle. Kerro hänelle, kuinka rakastat hän. Jos sulle on käynyt joku lankeemus, niin sano Jeesukselle, että Jeesus mulle kävi köpölösti. Anna anteeksi. Ja kuule, Jeesus pesee sinua. Kuule, minä olen yhtä heikko kuin sinäkin. Minusta tuntuu, että se on kuin eilinen päivä, kun minä olin nuori. Usein minä tulin alttarille ja itkin ja vihin elämääni Kristukselle. Nyt minä alan olla jo, kuule, mulla on enää 44 vuotta, kun minä täytän 100. Aattele sinua. Ei, kun hetkinen, niin kai se on. 44 vuotta, ei sille maa mitään. Voi kamala paikka, onko se totta? Mutta kuule, silloin kun minä olin sinun ikäisesi, niin minä uudelleen ja uudelleen vihin elämäni Jumalalle. Ja minusta on hirmu liikuttavaa, että sinä tulit tänä iltana siihen alttarille. Ja minä en nyt ajattele sinua, että siinä on teitä 10 nuoria, vaan sinä yksilönä. Ja sanon sulle sydämestäni, että Herra rakastaa sinun elämääsi. Ja hän käyttää sinua siinä, missä sinä olet. Ja vaikka sinä kokisit itsesi hirmu lahjattomat. Kuule, minäkin olen ollut niin heikko, että kuule koulussakin, kun piti esitelmä pitää, niin polvet tärisi ja minua itkettiin ja minusta oli ihan hirveätä, kun piti puhua ihmisten edessä. Mä ajattelin, että hyvä Jumala, että minä nyt ainakaan puhujaksi pysty tulemaan. Että jos sinä tunnet heikoksi itsesi, niin elää välissä on meitä muitakin. Ja nyt, rakkaat isät ja äidit tässä seurakunnassa, nyt on teidän aikanne. tulla sieltä hiljaa, niin että jokainen nuori ystävä, onni rakas, mene sinäkin kuule. Ja nyt te toiset isät ja äidit, jotka rakastatte lapsia, ne tulkaa sieltä nyt hiljaa. Nyt minä pyydän, että astutte yhtä juhlallisesti, kun luterilainen pappi menee alttarille. Nyt ei ole leikistä kysymys. Tulette oikein Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä. Laskette kätenne näiden nuorten ylle. Minä uskon, että tämä on näky, jota taivas katselee. Taivas katsoo Hämeenlinnan saaliin. Se tietää, että näiden nuorten elämä ei ole helppoa näin jumalattomassa maailmassa. He tarvitsevat verensuojaa joka päivä. Ja me rakastamme nuoriamme. Kuule, laske käteesi niin kuin et ikinä ennen elämässäsi. Vuorata sydämesi rakkaus näiden nuorten päälle Kristuksen Jeesuksen nimeen. Tulkaa isät ja äidit, mummit ja ukit sieltä. Tulkaa seurakunnan sielunhoitajat. Rukoilkaa näiden nuorten puolesta. Nyt me vähän aikaa vietämme aikaa näiden nuorten puolesta rukoillessa. Ja ketä väsyttää, voi istua aivan vapaasti. Mutta minä pyydän, että me kaikki rukoilemme. Me kaikki rukoilemme sydämestämme. Ette te tarvitse näitä nuorilta mitään kysyä. Puhukaa kielille ja siunatkaa heitä Jeesuksen nimeen. Ja jutelkaa heidän kanssaan, jos haluatte. Pääasia, että nyt koko seurakunta kantaa tämän nuorison Kristuksen syliin. Herra rakastaa heitä. Jeesukselle he ovat rakkaat ja kalliit. Herra, me iloitsemme tänään lauantai-iltana, että on tällainen nuorisojoukko, joka etsii Herran kasvoja. Oi Jumala, me tahdomme, että tämä on vihkialttari. Herra, me tahdomme, että tämä on vihkialttari, että nämä nuoret vihitään täällä Jeesuksen krysoliittikäsiin, noihin lävistettyihin käsiin, ettei saatana ja maailma koskaan heitä ryöstä. Herra, ettei koskaan paholainen heitä ryöstä. Jumala, anna anteeksi matkapölyt ja lankeemukset. Pese verelläsi oikein tuoreesti heitä, rakas vapahtaja. Herra, nosta Saalemiin nuoriso, joka palvelee Herraa pyhyydessä ja kunniassa ja Herran pelossa. Anna nuorisolle uusi voima, että se nousee kuin kaste aamuruskon helmasta. Jumala, voitele, voitele tämä nuoriso. Herra, siunaa nämä Uuden liiton papit, jotka ovat laskeneet käteensä näiden nuorten päälle. Herra, siunaa seurakunta, joka heidän takanansa rukoilee. Oi Jumala, jotakin tapahtuu, jotakin tapahtuu. Herran askelten kaiku ja kahina kuuluu tässä temppelissä. Herra Jeesus Kristus, sinä kunnian kuningas, sinä olet ansainnut kaiken kunnian ylistyksen. Sinä olet majesteettien majesteetti. Oi Jumala, jos nämä nuoret ovat olleet masentuneita, Herra, anna ylistyksen vaippa. Herra, täytä heidät pyhällä hengellä ja tulella taivaasta. Herra, nosta nuoriso, joka palaa tulesta. Herra, me kiitämme, että jokainen heistä on sinulle rakas. Herra, sinä et käsittele heitä massana. Ei heidän tarvitse olla samanlaisia kuin toiset ovat. He saavat yksilöinä astua Herransa eteen. Oi Jumala, oi Jumala. Oi Kristus, sinä taivaallinen ylkä, sinä kihlaat nämä nuoret itsellesi iankaikkisella rakkaudella. Oi Jumala, isät ja äidit ja mummit ja ukit, rukoilkaa ääneen, kuka ikinä siellä oikeaksi kokee. Kohottakaa äänenne ja me seurakuntana siunaamme teidän takananne. Kunniaa Jumalalle, kunniaa Jumalalle. Herra, kätke veri haavoista, kätke veri haavoista. Kätke veri haavoista, kätke veri haavoista. Hajikeri menekeri velagara manakara volekeri birikeri vishi shuru. Herra, hojikeri menekeri vishi shuru. Zabadishi shuari, irikeri manu budichu. Hurikeri manakara vunchuru. Vrishi shuari, prash ajikeri menekeri vishi shuru. Blesh ajikeri manu gura vunchuru. Vish ash uidi grinch. Kunnia olkoon isään ja pojan ja pyhän hengen.